When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Løftet om en rødgrønn flertallsregjering ser ut i ende I en blygrå mindretallsregjering som kan kjøre slalom I Stortinget. Hadde Jonas Gahr Støre likevel en plan B? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Og jeg heter Martine Erdal.
Og du hører på rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politikere på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg bare frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
Nå det jo gått et par dager siden SVs dramatiske exit fra sonderingen I Hurdal. Vi kaller det fortsatt sonderinger, siden vi nå enige om at det egentlig pågikk en del forhandlinger der ute også. Men den første reaksjonen som de fleste har fått med seg var jo at venstresidens velgere var veldig skuffet og veldig sorgtunge. Og det interessante var at dette gjaldt jo også klimavelgere og klimapolitikere over hele fjorden. Altså, det var høyre folk som Ola Svenneby, unge høyreleder, han mente at dette var helt tragisk og var svært skuffet, og beklaget seg over at Norge nå fikk en konservativ regjering. Det har du ikke hørt fra høyre folk før, at de bruker konservativ som et skjellsord. Og Guri Melby advarte om at vi nå kunne få en regjering som måtte forhandle med Høyre og FRP. Det også kanskje noe Venstre har erfaring med. Men velgerne var jo, altså de følte seg jo rett og slett litt lurt over det som skjedde, og det skyldes jo ikke bare at vi etter valget, altså valgresultatet, ga jo det mest venstreorienterte Stortinget siden krigen, og så ender vi med en regjering som hverken særlig rød eller grønn. Men også så føler de seg nok lurt, tenker jeg, fordi Jonas Gahr Støre gjennom hele valgkampen forsikret insisterte at en regjering med SV var realistisk. Og det var hans plan A. Og hver gang vi spurte han om plan B, så sa han, jeg har ikke noe plan B, dette min plan. Men nå ser det jammen ut som han både hadde en plan B, og ganske så fornøyd med den. Har de rødgrønne velgerne grunn til å føle seg lurt, Martine?
Ja, det jo et slags løftebrudd. For Jonas Gahr Støre har jo gjennom hele valgkampen, som du sier, forsikret om at han kommer til å dra dette I havn. At det skal bli en rødgrønn regjering med alle tre partiene, og at han nettopp ikke ser noen andre muligheter. Og så viser det seg at Jonas Gahr Støre, sikkert under heftig press fra Senterpartiet og deres forhandlingsteknikk, har gått med på det. Å stille så tøffe krav til SV for at de det hele tatt skulle få være med over I det de formelt også ville kalle forhandlinger, at SV måtte gi fra seg alle sine viktigste saker før de det hele tatt fikk sitte rundt forhandlingsbordet. Og det burde han ha visst var uakseptabelt for SV.
Men det noe som virker veldig sånn, mystisk for meg. Altså, Jonas Gahr Støre har vel visst om dette I 4 år, at han kom til å sette rundt det bordet med disse to. Og så har han ikke noe å gi, virket det som. Altså, SV, etter det forlyden, det vi hører, jo nærmest at han hadde mindre å gi enn det stod I programmet.
Ja, og det jeg veldig overrasket over. Jonas Gahr Støre har jo hatt sine sider som AP-leder og opposisjonsleder som har vært diskutert opp og ned I mente. Men det å drive forhandling jo noe han har drevet med I store deler av sin karriere, og med til dels stort hell mot folk som man skulle tro var mye tøffere forhandlingsmotparter enn Senterpartiet og SV.
Så, det trodde ikke jeg. Jeg tror Hamas kan gå og legge seg. Du ser jo Marit Arnstad.
Ja, jeg skrev jo også det at
det går mye det bedre noen... med Senterpartiet enn med Hamas.
Jeg skrev jo også det at hvis det var noen som skulle minne Støre med Hamas på Hurdalssjøen, så trodde jeg det var Marit Arnstad. Og det jo fordi at vi vet hva som var Senterpartiets forhandlingsteknikk på Soria Moria. Det var å være pissesur hele tiden med steinansikt og ikke rikke seg en millimeter før du måtte rikke deg bittelitt på siste dag. Og vi vet også at Arbeiderpartiets strategi på Soria Moria var å legge seg litt til høyre for den meningen de egentlig ønsket å komme fram til for å ha litt å gi i forhandlingssituasjonen. Og vi vet at SV denne gangen var mye bedre forberedt enn sist da de hadde en uprioritert prioriteringsliste. Dette har SV sagt høyt og klart i lang tid. Støre visste hvilke saker som var viktigst for SV, og han har jo også signalisert, eller anonyme kilder i Arbeiderpartiet har i hvert fall signalisert, at han ville gå lenger enn det han gjorde.
Men han burde jo ikke ha latt Senterpartiet legge det på bordet. Nå vet vi ikke detaljene om hva det men det skulle jo ikke liksom spisses, komme på spissen i sonderinger. Det skulle jo være litt sånn overordnet om hvilke kompromisser som var mulige og hvor problemene ligger, ikke sant? Men så ble det egentlig beinare forhandling, og det som har kommet ut, vi har ikke full oversikt enda, men det som har kommet ut var vel nærmest at AP og Senterpartiet var de som stilte oljeultimatum, Geir.
Ja, det virker egentlig litt sånn. Altså, sånn som det har blitt fremstilt, så var da hele på en måte, oppsettet i sonderingene var at man skulle ta de, liksom, de vanskeligste sakene og finne ut av om man hadde grunnlag for å gå videre til forhandlinger. Så man begynte liksom, i motsatt enda av hva som man ofte gjør ellers, så man prøver å finne liksom, hva kan vi være enige om. Og i det som da er lekket ut, vi vet jo ikke alt som du sier om detaljen i det, så virker det som om Arbeiderpartiet og Senterpartiet begge to har lagt som premiss at det skal være fortsatt full oljeleting nærmest da, sånn som det i dag, for at SV skulle kunne være med videre i forhandlinger. Og så har det nok vært liksom noen slags sånn formuleringer, i hvert fall det jeg får høre, at det har vært kanskje noen formuleringer om litt sånn uforpliktende form for restriksjoner, eller at man peker mot en fremtid hvor det skal være mindre. Men det skjønner jeg jo veldig godt hvis det ikke har vært nok for SV, fordi de skal jo da, for det første, skulle jo ha dette her opp til uravstemning, så det måtte være tydelig for dem at de hadde fått et gjennomslag. Og dessuten så har de en venstreopposisjon til side for seg selv i Stortinget som de kan bli utsatt for angrep fra. Så hvis Støre faktisk ønsket å ha med SV i en regjering, hvis det var en hans eneste plan, så måtte han jo være innstilt på å gi dem noen som helst gjennomslag, og det har han ikke gitt dem, og det er veldig merkelig.
Men det er jo noe mange som går også i næringen, i sosiale medier, og de aller fleste av de synes å ha visst dette hele tiden, at dette kunne ikke gå. For, og da er det at de legger rett og slett programmene opp mot hverandre og ser primærstandpunktene. Men det vet man jo at folk som partier som har stått langt fra hverandre på visse områder, har likevel kunnet finne sammen ved at de rydder bort problemer, kan de gjøre, som de gjorde i den forrige rødgrønne regjeringen, ikke sant? Eller at man godtar at man får noe som Senterpartiet en ekspert på, får en stor seier på et sted, og så lar man droppe den andre. Men hadde Arbeiderpartiet sånn som deres linje er, og med LO og Jørn Eggum glefsende i leggene deres, noe å gi som SV kunne vært fornøyd med?
Jeg tror definitivt det. Altså, oljepolitikken er veldig kompleks og omfattende. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene her nå, for det er jo kanskje ikke så interessant å gå inn i alt, men det er mange ting du kan ta for deg. Det er to former for liksom, konsesjonsrunder som du kan formulere deg ulike formuleringer rundt. Du har skattesystemet. Du kunne hatt kanskje enda strengere vilkår for å få letetillatelser. Det er mange ulike ting som man kunne sett på i en forbindelse med oljepolitikken, som gjør at du kunne liksom lirka det på plass. Altså, hvis Erna Solberg klarte å få Venstre og FRP til å sitte sammen i en regjering og bli enige om klimapolitikk, så burde det være mulig å få Arbeiderpartiet og SV til å bli enige om klimapolitikk, for det virker jo som det egentlig er der det har stranda, at det er ikke det var ikke liksom det at det var ytterpunktet var for langt fra Senterpartiet til SV, men at også Arbeiderpartiet var for langt unna til at SV kunne være med inn I regjering. Og det virker nesten helt sånn merkelig, fordi da har de vel egentlig ikke hatt lyst til å ha dem med I regjering I det hele
tatt. Det det som fremstår litt sånn underlig av hvorfor folk stiller spørsmål ved Jonas Gahrs vilje. Altså enten han... Det litt sånn damned if you do and damned if you don't her, altså med at enten han en veldig svak forhandler, eller så han en veldig kynisk spiller. Og det andre området hvor det strandet, etter det vi har hørt, jo på skattepolitikken, hvor Jonas Gahr Støre har fremstilt at nå blir det et nytt skatteregime, og det blir det jo dels da. Men det jo ikke mer enn at det går tilbake til skatteforliket for 2016, og det var helt klart at den røde venstresiden ventet seg atskillig mer.
Ja, men der var han også litt tydeligere, synes jeg, faktisk, I valgkampen. Der var han veldig sånn, vi kan ikke liksom bryte med den skattepolitikken.
Jeg husker han brukte litt sånn Carl I. Hagen-metoden, at han nærmest så inn I kamera og sa, dette min skatteplan.
Men I oljepolitikken, når det var snakk om det, så var han mye mer rund I formuleringene I en rekke, ved en rekke anledninger. Så det at de, ja, altså jeg kan forstå at også at SV var misfornøyd med skattepolitikken, men når det blir begge deler, så blir det I hvert fall for mye, det kan man skjønne. Mm.
Men jeg tenker likevel at dette med å bringe partier som står mot hverandre, altså det var jo ikke sånn at Jonas Gahr Støre satt seg ned ved dette bordet I Hurdal og så seg rundt og sa, oi! Dette jo to forskjellige partier som ikke enige om ting. Altså, dette var jo ganske gjennomarbeidet på forhånd, og de har også drevet med visse sonderinger på forhånd. De har satt opp lister som liksom samkjører litt grann. Men hvordan... altså, han må ha visst, hvis han virkelig ønsket å ha SV på laget, så måtte han vite at han måtte gi dem mer. Var det at han undervurderte SV?
Det virker jo som om Støre ikke helt har trodd på det SV og Lysbakken har sagt hele tiden, om hvilke krav de var nødt til å prioritere og var nødt til å få gjennomslag for å kunne gå inn I regjering. Men at Støre og sikkert større deler av Arbeiderpartiet har trodd at SV har hatt så lyst til å gå inn I regjering, at de har tatt dem for mye for gitt I disse Som, nei, nekter å kalle det sonderinger. La oss kalle det forhandlinger. For det var det det var. De satt en haug med mennesker og skrev tekst for å skrive seg sammen. Det forhandlinger. Mens han kanskje har trodd på Senterpartiets bløff også. For Senterpartiet har jo aldri noensinne gått fra noen forhandlingsbord hvis de har hatt muligheten til å ha på posisjon.
Det virker som var litt redd for Senterpartiet.
Ja, så når han lar dem, og da forutsetter jeg nesten at Støre såpass ærlig at han har ment at han vil ha med tre partier, og at han har ønsket å komme SV I møte, Og I så fall så jo da Senterpartiet som har fått lov til å stille disse ultimatumene, og at Arbeiderpartiet har støttet dem av en slags liksom, frykt for at de skulle gå til høyre siden. Men han må ha undervurdert SV, og ikke trodd på det de har sagt.
Ok, det den gode tolkningen at han har undervurdert SV, ja. Ikke sant? Fordi andre vil se at det rett og slett et eklatant løftebrudd, for ja. Han har liksom sagt gang på gang at det realistisk, dette skal vi få til. Dette min plan A, jeg har ingen annen plan. Og han må jo ha visst, hvis det var standpunktet han hadde, det mandatet han hadde, at det ikke ville gå. Den andre tolkningen, som flere har vært inne på, at han har bøyd seg for presset fra blant annet LO og Eggum og andre krefter, Og normale jo liksom, ikke sant, at det Jonas Gahr Støre som sjefen. Han sa jo at jeg har et mandat til å forhandle, og det jeg som bestemmer. Men kanskje det ikke var han som bestemte alt likevel.
Nei, og den neste og den siste muligheten jo at man så I valgkampen at Arbeiderpartiet var veldig, hva skal man si, de var veldig stringente på det å si at vi skal få til en omstilling av norsk økonomi ved hjelp av kreftene I oljebransjen vi skal utvikle, ikke avvikle, og hele den retorikken der. Jeg tror jo at når de gikk opp I valget I forhold til hvordan de har vært I målingene, og SV gikk litt tilbake I forhold til hvordan de har vært I målingene, så det nok mange som har tolket det som at det var et budskap som gikk hjem hos folk. At det er den gjennom valgkamp hvor mye handlet om olje og omstilling av oljepolitikk, så har nok Arbeiderpartiet sittet igjen med den konklusjonen at den
Men man, kanskje, man kan jo også se for seg at det som viser seg jo at en rødgrønn flertalsregjering var det som var det desidert mest populære alternativet. Det kan ha styrket også APs oppslutning, at man så for seg at det var det som skulle bli resultatet.
Ja, ikke sant? Det er mange måter man kan tolke mandatet sitt etter et valg.
Klima har aldri vært den viktigste årsaken til at Arbeiderpartiets velgere stemmer Arbeiderpartiet, men det har vært den viktigste årsaken til at folk stemmer SV eller Venstre eller MDG, men for Arbeiderpartiet og deres vekst så er det jo andre saker man først og fremst må se på, tror jeg.
Ja, men det mange snakket om på slutten, det må vi jo snakke med vår gode venn Johannes Berg på Institutt for samfunnsvitenskap om et par år. men det kan jo være at en del har stemt Arbeiderpartiet for å styrke Arbeiderpartiet, for Arbeiderpartiet lå ganske langt nede. Man så for seg et veldig svært Senterparti. Man ønsket en annen balanse på en rødgrønn regjering. Så det er flere muligheter å se dette på, men grunnen til at vi terper på det lite grann er at det forteller litt om hva slags politikk vi får med en AP-Senterparti-regjering. For vi går vel ut fra at det nå i boks. Det ikke noen flere som reiser seg fra bordet, Geir.
Nei, det vil overraske meg veldig. Nå har jo på en måte, nå jo Vedum strålende fornøyd, og Støre virker jo ikke så verst fornøyd han heller, for å...
Men ikke i hvert fall innbytt.
Ja, og det er jo selvfølgelig noe i det at de er redde for å miste Senterpartiet til høyresiden, så når de da først har manøvrert seg inn i den posisjonen som de i nå, så tror jeg de kommer til å forsøke det. Og det kan jo være lettere å komme til Stortinget med en pakke hvor du bare må søke støtte en av, ikke liksom søke støtte i flere retninger når du skal få til et statsbudsjett.
Men hvordan kan de operere på Stortinget? Det er mye snakk om slalom. Og det er altså så enkelt som at man går dit man kan få flertall, at man ikke nødvendigvis holder seg. Blokkene er oppløst, for å si det sånn. Men det er jo ikke helt riktig, i hvert fall ikke på det første statsbudsjettet.
De må til SV først, og de kan bare søke støtte til statsbudsjettet hos ett flertall. Da. De kan ikke shoppe flertallet i statsbudsjett. Så der må de, og siden de på en måte gikk fra hverandre i Hurdal, disse tre partilederne, med veldig god tone, og her skal vi liksom samarbeide videre, og Støre og Vedum også var veldig tydelige på det, så vil de helt klart søke støtte til hos SV. Og det er også for å oppfylle dette mandatet om at liksom, dette var et valgresultat som ga en venstresidedreining og et venstresideprosjekt. Så hvis ikke de får til det i første runde, så vil jo det må kunne tolkes som et løftebud. Det vil være veldig rart hvis de skal liksom, gå til søke støtte til for
eksempel høyresiden. Men det første statsbudsjettet er de rett og slett nødt til det. Altså, de kan jo ikke gå til Erna og si vi vil forandre statsbudsjettet ditt.
Altså, det vil være desperasjon.
Det kan du være med på å kutte alt det du ville. Kjære Erna Solberg på vei ut.
Det går ikke helt, men både Vedum og Støre forsikrer da at det er SV de skal gå først til Martine, men kan vi stole på at det vil fortsette etter denne første store testen?
Nei. Vedum var tydeligere enn jeg forventet egentlig etter at Lysbakken forsvant fra Hurdal på at de ville søke samarbeid med SV først, og har jo moderert seg litt etterpå. Men som Geir sier, altså på dette første statsbudsjettet så har de ikke noe annet valg. De må bli enige med SV, hvis ikke så er det nok et enormt løftebrudd. Begge partiene har gått valg på en ny kurs. Støre har lovet en trepartiregjering som ikke blir noe av, og hvis de da i tillegg vraker SV som samarbeidspartner for det aller første statsbudsjettet, så vil det bli fryktelig vanskelig for dem fremover. Dette er jo en kjempemulighet for SV til å virkelig fremme noen veldig tydelige krav, som ikke nødvendigvis trenger å være økonomiske krav i dette statsbudsjettet, men som kan være andre forpliktende formuleringer som legger et langvarig løp for regjeringen. Og den muligheten sitter jo nå SV og grubler på hvordan de skal bruke best mulig.
Og der er det interessant at MDG, og jeg vil rett ha vel også antydet, liksom at klimapartiene og partiene på venstresiden skal danne nærmest en klimablokk. Men sånn som du beskriver det her, så har jo kanskje ikke SV noe interesse av det.
Nei, det nettopp det. Og det er litt sånn, det er litt en vanskelig situasjon egentlig på venstresiden nå, at SV, de vil fremstille seg selv som en foretrukken partner, og en partner som man liksom ikke kan gå utenom, men det kan man jo. og så det andre er det at hvis de andre to partiene, MDG og Rødt, skal være da like gode da, hvis de er like flinke til å trekke regjeringen i riktig retning, så har ikke SV liksom noe eget verdiforslag, som det heter på det jeg studerer nå, strategisk ledelse på BI. Jeg skal ikke bruke det ordet en gang til. Men det er liksom deres løfte overfor velgerne, at det de som er de som drar partiet, eller drar regjeringen i riktig retning. Hvis de andre også gjør det, så er det som, ja, hva er det som gjør SV viktigere enn de to andre partiene på venstresiden da? Så de kommer nok til å krangle ganske mye internt på venstresiden om hvem som liksom er den viktigste, og prøver å posisjonere seg sånn at ikke de skal bli, som blir huggestabben også da, fra hverandres
kritikk. De var jo utrolig flinke i valgkampen med å slenge dritt om hverandre. Det var liksom, det virket som om partiene på venstresiden var hverandres største fiende, ikke Høyre og FRP.
Lagt ut på venstresiden så ser det alltid slik ut.
Men jeg tror det kommer til å fortsette, for de alle sammen må jo kjempe for sin eksistensberettigelse og for sine særstandpunkter innenfor i ulike områder. Det er jo forskjellige partier med forskjellige profiler. Det er jo ikke til å komme vekk
på. Ja, Snorre Valen, vår kollega oppe i Trondheim, han foreslo nok en gang at alle disse partiene skulle nærmest slå seg sammen for å få makt, fordi han påpekte, og det er jo en riktig analyse, at de gang på gang gjør dels gode valg, og så får de ikke noe uttelling for det.
Ja, og det er klart at de kan kannibalisere hverandre, men nettopp disse særegne motsetningene på venstresiden er jo veldig viktig for veldig mange av de som er med i disse partiene, så det, noen sånn sammenslåing har jeg absolutt ingen tro på.
Nei. Da skal vi snakke litt om hva slags politikk vi får med en ny regjering, for det vet vi selvfølgelig allerede. Nei, det vet vi ikke nøyaktig. Vi er spente på plattformen de skal legge frem om trolig kort tid, men vi vet jo litt om de vanskeligste sakene. Og vi må innrømme overfor lytterne at vi også har brukt den utmerkete fuskelappen til Solveig Ruud, en levende legende i den politiske journalisten i Aftenposten, som hver gang, hvert valg hjelper oss journalister med å lage den komplette listen over konfliktsaker. Og Solveig har jo vært en litt sånn, kanskje hun liker best å holde seg i bakgrunnen, men de som så på TV forleden så at det var kvinnen som Jonas Gahr Støre holdt på å daske i ansiktet fordi at hun hadde en veps på nesa. Så det er, men hva er de viktigste konfliktsakene?
Nei, altså, vi har jo snakket litt om den ene allerede, klima selvfølgelig, der er det mange ting som de to partiene er uenige om. CO2-avgift er det viktigste, det regnes som det mest effektive klimatiltaket å sette en prislapp på klimagassutslipp, sånn at det skal lønne seg for både forbruker og bedrifter å slippe ut mindre. Det er Arbeiderpartiet for, og Senterpartiet mot. Der ligger det an til noen kompromisser. Og det tror jeg tror de kommer til å klare å lande med det, men det blir vanskelig, og det kan bli litt sånn der, kan bli litt sånn komisk også, fordi vi har sett noen sånne forslag fra hvordan man skal liksom, for eksempel differensiere drivstoffavgiften, sånn at det er bare distriktskommuner, og det er sånn, plutselig så er det en kommune som er en distriktskommune, mens alle omlandskommuner er...
Dieselbilen var jo en av Trygve Slagsvold Vedums største kampsaker.
Ja, nettopp. Ja, så han må jo innfri noe på det. Men det å finne kompromisser her blir litt sånn trøblete. Og det som henger litt sammen med det er jo EU og EØS-politikk, fordi i klima- og omstillingspolitikken så er jo forholdet til EU veldig viktig, og det kommer til å bli viktig, enda mer viktig de neste årene, på nye måter også, sannsynligvis. Altså at
her, det kommer til å bli trøblete, men det grunnleggende har de nok ryddet unna, sånn som de hadde gjort.
Det har de nok, det har de nok, men det som jeg, altså sånn, det kommer ikke til å bli noen sånn omveltning i vårt forhold til Europa eller EØS, og vi ser jo som at innenfor samferdsel og sånn, at de posisjonerer seg på samme måte, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med motstand mot EUs fjerde jernbanedirektiv og sånn. Men dette Fit for 55, som da EUs store prosjekt og store, med masse penger, masse investeringer involvert og masse endringer i politikk som skal få utslippene kraftig ned i EU, det vil også omfatte Norge, eller Norge vil på en måte bli påvirket av det, og hele liksom industrisatsingen, hele alt det grønne, alle de grønne nye industriene som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er veldig giret på for å liksom å kunne være enige om noe i klimapolitikken da, den er veldig, vil være veldig avhengig av at den er i synk med det som foregår i EU, og der tror jeg det vil komme nye og vanskelige konflikter, så den tror jeg vi kommer til å høre mye om i årene.
Så er det andre som selvfølgelig forbinder med Senterpartiet og var hele grunnlaget for distriktsopprøret og Senterpartiets himmelende oppgang, men himmelflyende oppgang, men det er reformene. Og det handler jo ikke bare om sammenslåinger, men det handler jo også om politireformer. Jeg ser at det er noen fylkesledere som går ut og krever at det skal være flere lensmannskontor i distriktene. Det er sykehus, det er mye som ligger i den pakken. Dette høres veldig dyrt og omfattende ut.
Her har Senterpartiet kommet med veldig mange veldig konkrete og fryktelig dyre løfter i valgkampen. Og dette vil jeg tro at de sliter litt med oppe på Hurdalssjøen og bruker mye av tiden på. For hvert enkelt sykehusprosjekt koster jo veldig mange milliarder, ikke sant?
For ikke å snakke om alle diskusjonene om hvor det skal ligge.
Hvor det skal ligge, og det, her er jo Senterpartiet veldig konkrete, ikke sant? De vil bevare Ullevål sykehus og verne det mot nedleggelse. De vil ha nytt sykehus.
Det er den ene delen av Oslo-politikken til Senterpartiet Dagbladet er enig i.
Ja, det er det. De vil ha nytt sykehus i Alta, og nå har vi jo også dette underlige nye partiet som kommer til å legge trykk på regjeringen om sykehusfordelingen i Nord-Norge, ikke sant? Om tilbud på Helgelandskysten, nytt sykehus i Innlandet, fødetilbudet i Kristiansund, og Senterpartiet vil jo også endre hele helseforetaksmodellen, og det er en stor kamel i så fall for tidligere helseminister Jonas Gahr Støre å skulle godta. Dette tror jeg kanskje er det aller vanskeligste feltet for de to partiene å bli enige om.
Men AP har også gått når det gjelder helseforetakene sagt at de vil se på måter å demokratisere det mer på.
Ja, de har en litt ulen formulering som ingen helt vet hva betyr der.
Det er bra, for
det er Jonas sin plan A.
Ja.
Det er jo veldig fint, for her kan man jo sette i gang med utrede og sånn. Dette haster jo ikke liksom å få til å endre sykehusmodellen eller disse modellene over natta. Så det er jo typisk område hvor den type ting kommer til å bli.
Ja, men Kjersti Toppe kan det. Altså, dette vil jo kanskje også være med på å avgjøre om det blir Kjersti Toppe fra Senterpartiet eller Ingvild Kjerkol som blir helseminister. For Kjersti Toppe kan ikke stå der og med noen troverdighet forsvare at nå skal vi begynne på en utredning. Nei, kanskje på å se på mandatet for en mulig senere ny utredning.
Da ender fort Kjersti Toppe opp som Navarsete.
Ja.
Så det er et område som denne avisen ikke er helt på linje med Senterpartiet på, er jo familie, barn, likestilling, bioteknologi, hvor Senterpartiet har vært veldig konservative, er blant de mest konservative, nesten på høyde med KrF av og til. Ikke når det gjelder abort, da, så ille er det ikke. Men på disse andre områdene så er det veldig konservative, og der ser det ut som kontantstøtten som man nå hadde trodd at endelig skulle bort, kanskje blir. Senterpartiet vil fortsette med den. Abort, blir det noen egne i noen debatt der? Det er et flertall for å utvide til selvbestemt abort.
Ja, det tror jeg ikke kommer til å bli veldig vanskelig. Og igjen fra Soria Moria, så har jo de som var partiledere den gang vært helt åpne på det som skjedde når denne typen saker kom opp, og hvor Senterpartiet selvfølgelig var i den rødgrønne regjeringen i sterkt mindretall, så er det jo også et stort mindretall i Senterpartiet som er mer liberale enn de faktiske vedtakene på landsmøtet I disse spørsmålene, og Senterpartiet har derfor lang tradisjon for å løse dette ved å fristille sine representanter. Og under den rødgrønne regjeringen så var det jo da et flertall av de faktiske stortingsrepresentantene fra Senterpartiet som stemte med regjeringens vedtak, og noen få som stemte imot.
Ja. Og den saken mye enklere når ikke SV med, da. Det kan man jo si, for da det jo liksom snakk om eventuelt 18 uker, og det jo et mindre kontroversielt.
Ja, ja, samtidig hvis SV hadde vært der, så hadde jo 18 uke vært
kompromisset.
Men det kan jo tenkes at Jonas Gahr Støre også her, det mistenker jeg I hvert fall I abortspørsmålet, står nærmere Senterpartiet enn en flertall I eget parti. Så da et siste...
Vi skal ha en del damer inne I den regjeringen fra Arbeiderpartiet også, som sikkert kommer til å være med å presse på.
Kan vi egentlig si at dette fortsatt en rødgrønn regjering?
Nei.
Det jo ikke det. Altså, tyngdepunktet I regjeringen ligger jo nå til høyre I Arbeiderpartiet. Men,
og I sentrumspartiet, Senterpartiet.
Ja, nettopp. Og problemet deres da at de har et ambisjon om å ha budsjettsamarbeid og nærmest fast partner da, med SV. Så da du har en sentrums, litt sånn konservativ sentrumsregjering som skal hanke inn flertallet hver gang med en ganske radikal, et ganske radikalt venstresideparti.
Og det så du kan si at den politiske tyngdekraften egentlig heller mot venstresiden selvfølgelig ut fra resultatet og hva de gikk til valg på, men politiske realitetene heller litt til høyre?
Ja, makten ligger litt til høyre, og det åpner jo for slalomkjøring, og det overrasker meg veldig hvis ikke det blir det.
Ja, men jeg tenker politikken I denne regjeringen til høyre, ikke sant? Så det og da jo, jeg ser den kombinasjonen de skal altså, lytterne må merke seg tallet 9, Det det de skal ha, 9 stemmer for å få det magiske flertallet 85.
Og det finnes 10 forskjellige måter å oppnå det på.
Men den jeg ser at kommentatorer, og ikke bare de som ansatt I aviser, men kommentatorer I sosiale medier, liker best, løsningen venstre og pasientfokus.
Ja.
De mener at da kan denne regjeringen, nye regjeringen slippe billig med bare å bygge et sykehus I Alta.
Ja, jeg tenkte på det selv at venstre pasientfokus, det perfekt. Det jo en litt sånn sentrumsregjering, og så bare et sykehus I Alta, og så det liksom ferdig. Men da må du antageligvis gi litt på oljepolitikk, da, så det
streker deg. Kan hende de vil få litt problemer med arbeidslivspolitikken også.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.